habeen wanaagsan dhigistayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo talaado ah oo bisha Abriil sanadka 2023 ay tahay 25. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Barxaggiina waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Waxaan idaacadda caawa iyo dunida idin la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena caawa iyo dunida waxaa ka mid ah daadad ku dhuftay magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya.
Ma dhihi karno roob Ilaahay naga istaaji, waa roob waxii mar horeba aan mar kastaba aan Ilaahay aan ka beri jirnay, laakiin dhibkadu waa imaaday. Dowladda ahaan insha Allahu waan dadaalaynaa wixii karankayna oo bini'aadamnimada aan dadku geysan karno waan u geysan doonaa.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan furidda khadadka taleefoonada gudaha.
Hadda waxaa isku furmay shabakadii oo dhan, waxaana nasiib wanaag aan aad u soo dhaweeyay shacabka ku nool Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaana si weyn u hirgalay interconnectionka. Tusaale ahaan, bishii ugu horreysay ee isku xirka waxaa la hadlay 1,309,981 daqiiqo iyo 83 sekan, kaasoo ah runtii nambar aad u badan.
Qodobadaasi warar kale ayaan idinkugu heenaa idaacaddeena caawa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oon idin akhriyo. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa talaadada maanta si rasmi ah u bilaabay ololihiisa doorashada, isagoo oo cod muuqaal ah uga codsaday codbixiyaasha Mareykanka in ay siiyaan waqti dheeri ah si uu markaasi u soo dhameeyo shaqada maamulkiisa uu bilaabay 2 sano ka hor, ayuu yiri. Musharaxiinta rasmiga ah ee ka kala socda labada xisbi ee ugu waaweyn dalkan Mareykanka ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ayaana la soo xulin cidda doorashada madaxtinimo ay u caleema saaranayaan wax ka badan 1 sano, iyada oo sidoo kaletana bilo ay ka dhiman tahay doorashada November 2024 ayaa taasi la filayaa. Waxaa doorashada 2020-kii aynu soo dhaafnay uu kaga adkaaday Biden, madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump oo markaasi xisbiga Jamhuuriga ka tirsanaa, markaasi oo uu isaguna qaadacay doorashadaasi natiijadii ka soo baxday. Trump ayaa waxa uu diiday inuu aqbalo natiijada doorashada isagoo ku andacooday wax isdaba marin doorashada kadib. Kooxda taageerayaasha Trumpna waxa ay xoog ku galeen xarunta Mareykanka Capitol Hill ee Kongareska uu fadhiyo, iyadoo markaasi ay ka socotay codeynta doorashadii bishii Janaayo 2021 iyo ololihii Biden uu ku soo muuqday oo uu madaxweyne ku noqday. Xabad joojin 3 maalmood oo u dhaxeysa kooxaha isku haya Sudan iyo sidoo kale dhinacyada militariga kala tirsan ayaa dhaqan gashay talaadada maanta ta kadib markii Mareykanku wax ugu magacdaray xabad joojin gorgortan adag la hirgeliyay. Ciidamada qalabka sida ee Sudan ee SAF iyo xoogaga taageerada degdega ah ee RSF ayaa labaduba waxay si cad u ballan qaadeen in ay sii joogteenayaan dadaalada xabad joojintaasi. Si loo taageero xabad joojin waarta oo dagaalka Mareykanku waxa uu isku dubridi doonaa ayaa la yiri saaxiibada gobolka iyo kuwa caalamkaba, si ay markaasi u daneeyaan markaasi sida dadka rayidka ee Suudaan ay u heli lahaayeen mucaawino, isla markaasina loo abuuri lahaa guddi kormeer gorgortanka nabadda iyo hirgelinta xabad joojintaasi ah oo dalkaasi laga dhaqangeliyo. Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa waxa talaadadan isla maantita ay ka digeen khatarta ka imaan kartay xagga biolojiga ah markaasi goob lagu kaydiyo sheebaarro waaweyn ah cudurrada duumada iyo jadeecada walxaha dheecaanada ah ee laga kaydiyo. Nimca Siciid Caabid ayaa iyadoo ah wakiilka WHO ee Suudaan waxa ay sheegtay inaysan dhinacyadu markaasi ilaalinaynin oo gudaha ay u galeen qayb ahaan, waxayna sheegtay in arrinkaasi walaac weyn ay ku hayso beesha caalamka. wasiirada difaaca iyo taliyaasha sirdoonka ee dalalka Iran, Ruushka, Suuriya iyo Turkiga ayaa wada hadal waxay ku yeesheen isla talaadada maanta ah magaalada Ankara iyo sidoo kale Moscow oo ay ku tilmaameen inay markaasi wax ka dhisayaan taas oo qayb ka ah dadaalada dib loogu soo celinayo xiriirka Suuriya iyo Turkiga kadib muddo sanado ah oo cadaawad gaamurto ee u dhaxeysay labadaasi wadan Turkiga oo xubinka ah xulufada NATO ayaa taageeray mucaaradka siyaasadeed iyo kuwa hubeysan ee ka soo horjeeda madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad muddo haatan laga joogo 12 sano oo dagaal sokeeyay dalkaasi uu ka socday Moscow waa xulufada ugu weyn ee Bashar al-Assad waxaana Ruushku uu dhiirigeliyay in Ankara ay la heshiiso dhinacyada balse Dimashq ayaa waxa ay dalbanaysaa in ciidamada Turkiga ay si buuxda uga baxaan si markaasi xiriirka dib loogu soo celiyo dhinaca xuduudana looga wada hadlo wadahadalada ka dhacay magaalada Moscow ee wasiirada iyo taliyaasha sirdoonka ayaa waxa ay ka wada hadleen xoojinta amniga Suuriya iyo sidii caadi looga dhigi lahaa xiriirka Ankara iyo Dimashq sida ay bayaanka kala duwan ee dhinacyada wasaaradahaasi ay ku taageereen oo ay kala hadlay ay kaga hadleen warkii dunida waa nagaantaas habeen wanaagsan halka warkaasi uu kaga imaanayeen waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da aan ku bilownay hay'adda caafimaadka adduunka waa ururka WHO magaciisa loo soo gaabiyay ayaa ka digay khatarta caafimaad ee kasoo socota Sheybaar ku yaala magaalada Khartoum ee dalka Suudaan oo ay galeen ciidamo ka tirsan dhinacyada ku dagaalamaya halkaas sida warkeenaba aad ku maqleysiin oo ayaa waxa ay sheegtay in Sheybaarkaasi ay ku keedsan yihiin sambalada amaba muunadaha xanuunada ay ka mid yihiin dabaysha iyo jadeecada warbixin amurtaasi ku saabsan oo hay'adda ay qortay wakaaladda wararka la yiraahdo AFP waxa soo jeedinaysa Sahra Cilla Nur
mid ka mid ah jabhadaha ka dagaalamaya dalka Suudaan ayaa qabsaday Sheybaar qaran oo dadweynaha loogu adeego oo ay gacanta ku dhigeen iyadoo ay yaalaan muunado cudurro ay ka mid yihiin xanuunka dabaysha iyo jadeecada taasi oo abuureysa xaalad aad u daran oo khatara oo dhinaca biolojiga ururka caafimaadka qaramada midoobay WHO ayaa ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta halkaasi maleeshiyada galay Sheybaarka ayaa dhammaan farsamayaqaanadii Sheybaarkaasi ka tirsanaa dibadda uga saaray Nima Saeed Abdi oo ah wakiilka WHO ee Suudaan ayaa sheegay in gabi ahaanba Sheybaarka ay gacanta ku hayaan dhinac ka mid ah dhinacyada dagaalamaya oo saldhig military ka dhigtay muu sheegin dhinaca kuwaasi ay yihiin balse wuxuu intaasi ku daray in uu telefoon ka helay madaxa Sheybaarka qaranka ee Khartoum isniintii xabad joojin 27 saacadood ah oo uu garwadeen ka yahay Mareykanka oo dhexdhexaadinaya labada jeneraal ee sida weyn ugu dagaalamaya dalka Suudaan ayaa si rasmi ah u dhaqan gashay kadib markii muddo ay ku dagaalamayeen dalkaasi Suudaan hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ayaa sidoo kale sheegtay inay xaqiijisay 14 weerar oo loo geystay bahda caafimaadka intii uu dagaalkaasi socday isla markaana ay dhinteen 8 qof laba kalena ay ku dhaawacmeen waxaana WHO ka digtay in kaydka bacaha dhiigga halis ay ugu jiraan inay xumaadaan koronto la'aan awadeed wasaaradda caafimaadka ee Suudaan ayaa tirada dhimashada ku sheegtay ilaa hadda 499 qof iyadoo 4027 qof oo kalena ay dhaawacmeen WHO ayaa salaasadan maanta sheegtay inay intaasi ku darayaan inaanay awoodin in si rasmi ah ay u xaqiijiyaan haddii ay jirto tiro intaasi ka badan oo ku dhimatay amaba ku dhaawacantay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in kumanaan qof ay mar hore ka qaxeen rabshadaha waxana ay sheegeen in ay ku dadaalayaan in ilaa 270,000 oo qof oo ka qaxay Suudaan in gargaar la gaarsiiyo kuwaasi oo u gudbay dalalka dariska sida waddanka Chad iyo Koonfurta Suudaan UNHCR waxay sheegtay inaanay weli haynin qiyaasta tirada ku wajahan dalalka kale ee ku xeeran Laura Lacostro oo ah wakiilka hay'adda qaramada midoobay ee UNHCR ee Chad ayaa sheegtay in ilaa 20,000 oo qaxooti iyo halkaasii gaareen sidoo kalena iyadoo saxafiyiinta kula hadlaysay dhinaca maqalka iyo muuqaalka oo ku sugnayd magaalada Geneva ayay sheegtay in la filayo in ilaa 100,000 oo qof ay gaaraan wadamada dariska ah dhinaca kale Mary Helen oo ku sugan Koonfurta Suudaan ayaa sheegtay in ku dhawaad 4000 oo kamida qaxoonti ka badnaa 800 oo kun oo ku sugnaa dalka Suudaan oo ka qaxay Koonfurta Suudaan ay haatan dib ugu laabanayaan dalkoodii tan iyo markii uu dagaalku ka bilaabmay dalka Suudaan.
Mahadsanid Sahre Cilla Nuur oo noo soo koobaysay warbixintii wakaaladda wararka ee FB ee qorta ayay taasi ahayd. Boqolaal qoysas oo ku nool magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa ka barakacay guryahooda kadib markii daadad halkaas ku dhufteen, waxaana soo baxaysa warar sheegaya in daadadkaasi ay dad ku dhinteen. Warbixin amurtaas ku saabsan waxaa soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire.
Dadka ku dhaqan gudaha magaalada Mandera iyo deegaanada hareereysan ayaa cabsi fara badan ka qabo roob waaweyn oo fatahaad ku sameeyay inta badan degmooyinka kauntiga Mandera hoos dhaco. Barakac fara badan ayaa deegaanada qaarkood ka jira iyagoo musqulaha iyo weliba guryaha dadka danleyda ay deganaayeen. Haatan roobkaasi ay qaadeen xilli webiga dhaawa ee gudaha martamaha magaalada Mandera mara sidoo kale fatahaad uu soo sameynayo. Maxamed Aadan Khaliif, gobanatoraha kauntiga Mandera, oo booqday qaybo ka tirsan degmooyinka roobkaasi iyo daadadkaasi ay saameynta ku yeesheen, ayaa sheegay in guddis ku dhaaf oo loo sameeyay wax ka qabadka iyo weliba gurmadka dadkaasi ahaatani dowladdiisa ay gacanta ku hayso.
Waxaan isku afgaranay in aan hagaajinno 3 komiti oo mid ku saabsan oo qori doonaan oo soo ogaan doonaan qoysihii ama dadkii dhibka roobka saameeyay ay soo ogaan doonaan laabrito, tiimka kale oo dadweyne ay u sheegi doonaan arrimihii ku saabsan caafimaadka, bihii sidii caruurta inaan ku baadbaadi lahayn, iyo dhibkan naysan education ahaan ay ka hadli doonaan, iyo dad kale oo resource mobilization ay sameyn doonaan insha allah. Waxaan rabnaa inaan u sheegno dadweyne reer Mandera, nicmadan oo Ilaahay noo keenay waa imtixaan. Waxaan dhihi karnaa una Ilaahay inu shugrigno oo aan ducayno inuu dhibka haddana haa Ilaahay naga qaboojiyo. Ma dhihi karno roob Ilaahay naga istaaji, waa roob waxii mar horeba aan mar kastaba aan Ilaahay aan ka beri jirnay, laakiin dhibka waa imaaday. Dowlad ahaan insha allahu waan dadaalaynaa wixii karankayn oo bini'aadamnimada aan dadku u geysan karno waan u geysan doonaa.
Mudane Khaliif ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladda indhihiisu ay qabanayeen.
Ilaa shalay roobkii magaaladii saameyn weyn iska geystay tuulada fara badan oo ku jirta Barwaaqo, Kamoor, Bulentia Township, Neboy Central, ilaa location-aha 9 oo Mandera Central, dad badan oo bulood-bulood-kooda ay ka kaceen oo meel kale aadeen. Shalayd wad maqasheen Arresa, cunuga biyo ku dhintay. Roobkii horena meelahan oo Mandera West badan waa laga sheegay. Dadkii dhibka geysana dadkii jiraankii ama dad qaraabadii insha allahu muddo yar waaye nafaas ha la siiyo, aan isgaraqobanno. Dowlad ahaanna insha allahu report markuu soo baxo wixii aan insha allahu gacantan ku geysan karo waan ku geysanaynaa. Arrimihii caafimaadna diina laska fiiriyo.
Xuseen Weyteen waa mudanaha bariga Mandera laga soo doorto. Sidoo kale waxa uu sheegay in tiro fara badan oo caruur oo cabsi looga qabay in haatan biyahaasi ay qaadaan, halka uu shaaciyay in dad ku dhintay deegaankaasi ay jiraan.
Mid kale, insha allahu anagoo isgarabsanayna dowladdeenna oo county government iyo national dhammaan iyo engineerskeena in meelaha ay roobka saan daadka adka imaanaya in biyosareen iyo wareejin la sameeyan insha allahu waa ku dadaalaynaa dowlaha nafta lagu sama. Marka waxaan leenahay hala sabra, dad baa koleera u dhintay, dad baa maaragtay ayaa daadaad qaaday oo ama dad baa war ku dhacay. Waxaan la socdaa in maaragtay Kamoor qofaad ku dhintay odaa qof aad ku dhintay waa booshi gududii hadda xalay ayaad ku aad wiil kale aad raacay oo ad ilaa hadda aad raqdis aan leelin. Marka inta laga dhimatay waxaan leenahay Ilaahay haa u naxariista, Ilaahay qabriga u waasiciyay. Maarata koleeraadaan Ilaahay ha naga qaada iyo cudurada kale oo socdo. Marka waxaan leenahay dadka hala sabra.
Weyteen ayaa waxa uu sheegay in ahaatani wadahadalo dowladda dhexe iyo dowladda countiga Mandera ay wargalin ay hirgelin doonaan si walbo dadkaasi gargaar loogu sameyn lahaa, shacabkana waxa uu ka dalbaday deganaasho.
waxaan dhacay daad bii socda ayaa dadka soo galay marka dad badan oo maaragtay reer Madeira ah ayaa maaragtay ayaa guryahoodii ka cararay dadkii way barakaceen xali habeennimo ayay dadkii bii soo galeen marka insha allahu hubigiina xaq ayuu maaragtay asagar waa soo jibi oo dadka hubigii dhinaca degnayn asagar way kusoo jareen marka magaalada maanta xoogaa emergency ayaa maaragtay kor saaran ilaahay ayaa ka baryayna inaad naga kor qaada marka waxaan leenahay dadka horta inay sabraan mid u horeysa annagana waa dadaal ayaa samaynaynaa insha allahu sidii dadka gargaar loogu heli lahaa ama dowlad national noqotaa ama county noqotaa ama hay-ado noqdeena insha allahu dadaal fara badan ayaa maarkaa samaynaynaa
boqolaal qoys oo ku sugan gudaha magaalada Mandera deegaanada ku hareereysan ayaa haatani bannaanka fadhiyo guryahoodina roobka ayaa qaaday cabsi fara badanna waa ay ka qaban laayaa haatani in inta u soo hartay roobkaasi uu qaado taasina waxay keentay indhaha dowladda countiga Mandera dowladda dhexe hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ah ahaatani ay isha ku hayaan xaaladda deegaanka Mandera suurtagalnimada in cudurro ahaatani deegaanadaasi ay ka dhalan karaan looga cabsi qabo maxamed faarax shire VOA Garissa
wararkaasi warbixinadaasina waxay idin kaga imaanayaan Washington markana waxa aad ku soo dhawaataan dhageystayaal xubinti galka baarista waa kan Harun Macruuf oo noo haya
Abdullahi Rashid waxa uu ka tirsan yahay ganacsatada qalabka dhismaha ee magaalada Muqdisho waxa uu dhibaato ku qabay inay si toos ah ula soo xariiraan macaamiishiisa gaar ahaan kuwa aysan wadaagin shirkad telefoon haatanse caqabadaasi meesha waa ay ka baxday kadib markii dabayaaqadii bishii Febraayo ay shirkadaha isgaarsiinta badankood ku heshiiyeen inay isku furaan khadadkooda
shirkadaha hadda telefoonada la isku furay faa'iidooyin badan ayaan ka helnay inaan hal telefoon aan isticmaalno oo aan ka wada wacno dhowr shirkadooda kala duwan iyo hal kaar aan hadda istan faa'iidin kugu badan aan ka helnay iyo macaamiisheenii oo kala duwanaa inaan haddana aan hal telefoon ka wada heli karno oo waagii hore nagu kala qasbanayd inaan laba telefoon ama saddex telefoon aan kala wacno
Cabdirashiid Maxamed Siciid waa madaxa shirkadda Dahabshiil Group oo ay ka mid yihiin shirkadaha Somtel iyo eDahab Somtel waxay ka mid tahay lix shirkadood oo ku heshiiyeen isku furaan khadadkooda waxa uu soo dhaweeyey tallaabadan
sida aad la socotid interconnection-ka ama isku xirka isgaarsiintu wuxuu ka hirgalay Muqdisho wuxuu ka hirgalay Hargeysa iyo Somaliland Puntland wali kama hirgalin marka Puntland waa rajaynayaa inuu ka hirgalo isku xirka hirgalay waxa weeyaan midka codka ah ee ah in dadku ay telefoonno isu diraan kii maartay fariimaha waxa ma SMS loo yiraahdo ama kan lacagta ama mobile payment kaas wali ma hirgalin waa rajaynayaa kaasoon waqtiga saxaa hirgalo iyadoo shirkadaha iyo dawladuhu ay ka wada shaqeynayaan hadii la ka dhigo maadaama arrintani u tahay wax dan u ah dadka Soomaaliyeed ee telefoonada ku adeegsada ama isticmaala ama ku hadla
isku furitaanka khadadkani sidee bay u saameysay macaamiisha
runtii muddadii uu bilaabmay waliba maartay magaalooyinka ama gobollada aan kuu sheegay uu ka bilaabmay waxa weeyaan waxaanu ka aragnay isbeddel waayo dadku macaamiisha ah ee shirkadaha kala duwan isticmaalayay waxay siteen dhowr telefoon dhowr sim card bay sidan jireen hadduu shirkad heble la hadlayo waxa ku khasbay inuu sim kaarkeedii iibsado tan imika waxay suurto gelinaysaa in qofkii isla foonkiisii uu keliya waxay uu hadduu baahan haysto inuu markaa shirkad kale telefoonkeeda kala hadli karo oo family qofkaas ama qoyskii family-gaas ama ganacsatadii la dhiirgareynayay uu u isticmaalo taan hadan Somtel nahay iyo qasab shirkadaha kale waan rajaynayaa waa mid ay dow arkaan ee macaamiisha dan u tahay oo ay koror badan keenaysa in dadku ay wada hadlaan Somtel ahaan iyo eDahab ahaanna waa mid aan soo dhaweynayno waayo macaamiisha nagu xidhanay waa dow ama dhulka Soomaalida degtaa waa macaamiil u baahan in danahooda loo fududeeyo mar walba waa inaan danahooda u fududeyno ayaan doonaynaa oo ay si fudud u wada hadlaan shaqooyinkooda u qabsadaan kuwa shares-ka nagu leh iyo kuwa nala shaqeeyaana waxaan doonayaa inay guul u arkaan horumarka dadka Soomaaliyeed u soo kordhay meel ay joogaan baad
shirkadda isgaarsiinta ee Golis waa tan ugu weyn maamul goboleedka Puntland, waxayna mas-uuliyiinteedu sheegeen inay bixiyaan adeegyada internetka, telefoonada iyo kuwa kale. Dr. Maxamuud Cabdiraxmaan oo loo yaqaano Dr. Hori waxa uu ka tirsan yahay xafiiska guddiga maamulka ee shirkadda isgaarsiinta ee Golis. Waxa uu iga waramay tallaabada lagu meelmariyey in macaamiisha gudaha ee shirkaduhu ay iswici karaan.
iyadoo runtii hay-adda isgaarsiintu arrintan official ka dhigin, baan interconnection ka hirgelinay annagu. oo waxa macaamiishu ay wici karaan Hormuud, waxay wici karaan Telesom, Suntelna hadda processkii inay iswacaan uu socdaa oo ilaa iyo February laga soo dalaabo oo aanu xamar ku kulannay shirkadda Suntel. Barnaamijka in iswicitaankii Suntel iyo Golis uu hirgalo arrintaasi way socotaa, waa process iyadoon hadda socda oo laga shaqaynayo. Laakiin Hormuud iyo Telesom muddo badan oo dhowr sanawaadaba hadda ay socotay inay iswici karaan. Hormuudna Golis waa wici karto, Golisna ay Hormuud wici karto, saasoo kale Telesom.
Marka maxay ka dhigan tahay tallaabadan cusub ee hadda hay-adda isgaarsiintu shaacisay? macaamiishii ma kordhayaan, adeegii ma kordhaya, haddii uu kordhayo teleg bay kordhayaan?
Run ahaantii interconnectionku xilli waxaa jirtay uu daruuri ahaa, laakiin hadda xilliyadan dambe internetka iyo waxyaalahan OTT-ga la yidhaahdo oo social media iyo WhatsApp-ka iyo waxa lamidka ay aada u shaac baxeen, daruuri ma ahan. oo waagi hore dee internet ma jirin, qofkii haysta sim card kambani ka mid ah ma heli karin qofka sim card kala haysta oo shirkad kala haysta, ma wici karin. laakiin hadda waxaa suura geliyey internetkii oo qofkii shirkada rabta hayso WhatsApp baad ka wici kartaa, ama Facebook baad ka wici kartaa, ama Instagram, ama social media baad ka wici kartaa, OTT baa la yidhaahdaa. anigu hadda kula hadlaya sim kaarka igu jira mobaylka aan hawato haddeer waa Golis oo Soomaaliya, waxaan kaana hadlayaana waa UK. weli sim kaar UK ma qaadan, umana baahan hadda inaynu wada xiriiro oo wada hadalno. oo dee waxaynu ku wada hadlaynaa hadda suru internet bayn ku wada hadlaynaa. by default hadda interconnectionku waa jira, ama qofku ama ha raba ama yaanu rabin oo suru internet baa interconnectionka ku hirgala. marka daruuri hadda weyn ma ahan, laakiin haddana hay-addu iyadu waxay hirgelisay hadda waxa la yidhahda MTR oo awal problem ka jiray ratka qofka markii shirkadu kusoo wacdo kan kale uu ku dhammaado khadku, waxaa la yidhaha mobile terminating rate. pricekaas baa problem ka jiray oo shirkaadka waxyaalaha caqabada ku ahaa bay ahayd. hay-addu marka waxa ay go'aamisay oo iyadu markii shirkaadku ay xoogaa isla fahmi waayeen dhankeeda ka go'aamisay rateka MTR-ka.
shirkad kale oo ka mid ah lixda shirkadood ee ogolaaday inay macaamiishooda iswacaan waa shirkadda Hormuud oo ah shirkadda isgaarsiinta ugu weyn Soomaaliya. yaasiin xasan yuusuf waa madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadda Hormuud. maxaa la isku haya awel oo laysku diidanaa?
waxyaaba farsamo runtii in laysku xirmo markii hadda si guud loo sheego waa wax fudud, laakiin markii gudaha loo galo waxyaaba badan baa ka dhalanaya oo farsamo ah oo hadday aan lahayd qalabkii, hadday aan lahayd taariifadii lagala qaadan lahaa, hadday aan lahayd sidii laysu biilgarayn lahaa, arrimo badan oo farsamo ayaa jiray. arrimahaasna intooda badan adduunyada waxay ku hadlaysaa xeerar iyo hay-ado regulatory ah oo howlahaas ka shaqeeya. kuwii iyo xeerarkii iyo haddii markii ay hawshii guda galeena runtii way fududaadeen oo way dhamaystirmeen.
waa gartay. marka hadda kasoo qaad Hormuud iyo shirkadda labaad ee kusoo xigta Suntel oo kale kaba soo qaad, marka ay laba macmiil oo labada telefoon kala haystaan ay iswacaan, labada shirkadood sidee bay wax u kala leeyihiin?
lacagta inta badan waxaa qaadan doona shirkadii soo bilowday koolka oo macmiilkeedu uu la joogay. masalan inta kale oo adiga wax boqolkiiba labaatan ama soddon camal ama shirkada kale lasoo wacay ayaa qaadanaysa.
daqiiqadii misaa laga qaadaya qofka hadda wacaa shirkad kale khad kale oo gudaha ah?
daqiiqadii walaal caadiyan meelaha qaar hadda xamar oo kale waa iska shan sinti iyo wixii lamid a daqiiqadii markuu qofku hal shirkad isticmaalayo. marka hadduu shirkad kale ugu daayo ilaa 7 sinti inay gaaraysaan umalaynayo.
mustafa yaasiin sheekh maxamed waa maareeyaha guud ee hay-adda isgaarsiinta qaranka oo hay-ad dowladeed oo ku dhisan sharciga isgaarsiinta qaranka. waxaa uu ku sifeeyay hay'adaasi inay tahay hay'ad si madax banaan u gudata hawlaheeda laakiin hoos tagta wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyada ee dowladda federaalka. Waxa uu iga waramay dadaalladii laga soo maray in la isku furo adeegyada wicitaanka ee shirkadaha.
Runtii waxaan soo marnay wada dheeraan soo marnay oo ku saabsan isku xirka, haddii la yidhaahdo dib ayaa lagu noqonaa kasoo bilaabo sanadkii labada kun bishii December ayaa waxaa dalka hirgelay isku xirkii ugu horreeyey oo ay hirgeliyeen saddex shirkadood oo xilligaas shaqaynaysay oo kala ah shirkadda Albarakaad iyo shirkadda Nationalin iyo shirkadda AST Olympic. Isku xirkaas runtii ma siibu arrin oo waa u fashilmay, waxaana mar labaad suurto galay isku xirkii labaad 14 sano kadib. Waxayna isku xirmeen shirkadu sanadkii 2015, halkaasna sidii si lamid ah ayuu inta isku xirkii u fashilmay. Waxa ayna noqotay in mar kale wadankii uu noqday isku xir la'aan iyo interconnection la'aan. Nasiib wanaag markii la sameeyey sharciga isgaarsiinta, la dhisay hay'adda isgaarsiinta qaranka, waxyaabihii ugu horreeyay ee aan ka shaqeynay waxaa ka mid ahaa in la helo shirkado isku shaqeeya oo wada shaqeynaya, maadaama isku xirku uu halbeeg muhiim u yahay caafimaad qabka suuqa isgaarsiinta dalka, uuna u yahay halbeeg muhiim u ah nidaaminta isgaarsiinta dalka iyo tartanka daryeelka macaamiisha, iyo halbeeg muhiim u ah maalgashadayaasha intaba. Runtii waxaa jiray horey u jiray caqabado sababay in interconnection uu hirgeli waayo. Caqabadahaasna midda u horreysa waxa ay ahayd inuusan jirin habraac sharci oo nidaaminaya isku xirka iyo mid ilaalinaya intaba, taasna waxaa lagu xaliyay sharciga isgaarsiinta qaranka iyo xeer nidaamiya isku xirka oo hay-adda ay samaysay. Sidoo kale waxyaabaha aada u wiiqayay in la hirgeliyo interconnection waxaa ka mid ah tartanka dhinaca qiimaha ah ee ka dhexeeya shirkadaha, kaas oo runtii maray mararka qaarkood meelo aada u hooseeya ama ka sababa kalsooni darro dhexdooda ah oo ay sababtay sharci la-aanta iyo nidaam la-aanta. Dhinaca kale, waxyaabaha khilaafaadku ka jiray xilliyadii hore oo interconnection-ku u ka jiray ama u go'i jiray waxaa kamid ahaa inaan la bixin lacagaha la iskula haado oo aysan jirin hab loo kala qaato iyo hab loo nidaamiyo iyo hab loo tixraaco intaba. Sidoo kale, caqabadaha horey u jiray oo saameeyey waxaa kamid ahayd inaan heshiis lagu ahayn qiimaha isku xirka oo runtii loo baahanyay in la sameeyo qiimo midaysan oo isku xirka lagu hirgeliyo, taasna waxay culays. Dhinaca kale, intaas waxaa sii dheer caqabado kale oo dhinaca farsamada ah, tusaalaha dhinaca fruudka oo ah nambarada sida sharci darrada loo isticmaalo ee shirkadaha badana khasaaraha geliya, iyo howlo kale oo farsamo oo yaryara ay jireen intaasoo dhan, dhammaantoodna waxaan u kor istaagnay mid kastana waxaan ka gaarnay xal.
Waa garta marka heshiiskaas dabayaaqadii Febraayo marka la gaaray inay isku furmaan shirkaduhu goormay bilaabantay, tan iyo intii la isku furay maxaa isbedel ku yimid adeegii iswicitaanka ee dadweynaha?
Runtii dadweynuhu aada ay u danaynayeen, waxayna ahayd qodob weyn oo ay markasta ka hadlaan oo ah in la isku furo shabakadaha oo isugu wici karaan si dadweynuhu uga nastaan in shabakad walba ay iskeed u wacaan oo ay kala xirnaanshaha uga baxaan. Tusaale ahaan, waalid ma waca karo caruurtiisa haddii ay wataan shabakad kale, wuxuu ku qasban yahay inuu shabakadaas nambarkeeda ama simkarkeeda soo qaato si uu uga waco. Hadda waxaa isku furmay shabakadihii oo dhan, waxaana nasiib wanaag aan aad usoo dhowey shacabka ku nool Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaana si weyn u hirgelay interconnection-ka. Tusaale ahaan, bishii ugu horreysay ee isku xirka waxaa la hadlay 1,309,981 daqiiqo iyo 83 sekan, kaasoo ah runtii nambar aada u badan marka loo fiiriyo duruufaha isku xirka, sida uu hirgelay, shaacin la-aanta, iyo sidoo kale qiimaha isku xirka dhammaan marka la fiiriyo, iyo jiritaanka adeegyo kale oo wicitaanka loo isticmaali karo oo lacag la-aan ah oo internetka iyadoo la isticmaalayo. Taasna waxay na tusaysaa in dadweynuhu si weyn usoo dhaweeyeen oo ay ka faa'iidaysanayaan fursadahan.
Cabdulcasiis Xaaji Cabdulaahi Qoraxay waa maareeyihii hore ee shirkadda Telkom Soomaaliya oo ka mid ahayd shirkadaha telefoonada gaarka ahaa kuwii ugu horreeyay ee ka hana qaada dalka. Waxa uu isna iga waramay dadaalladii ay sameeyeen xilliga ay shirkadaasi jirtay in la isku furo khadadka gudaha.
Shirkaduhu way kala tuunsanaayeen, way istuunsanaayeen. Waxaa jiray markaas aan aada u jiray waxa la yidhaahdo incoming calls, international incoming calls, telefoonada dibadda ka imanay, dadka dibadda laga soo wacayay, oo shirkaduhu ay aada ugu tiirsanaayeen oo ay muxuu ahaa dakhligii kasoo galayay dartii ay aada ugu baahnaayeen oo darteed ayaa marar bakeenay shaki ugu weyn horta kaas u ahaa
sababtay taas caqabado ahayd maxay
waxa weeyaan in income call-ka dawladda ka imanay shirkaduhu way ku xisaabtamayeen oo muddo wixii lagu soo jiray settlement wax la dhahaa la gali jiray bil walba hadduu qolaba sida ay heshiisku ku gasho settlementigaas waa la bixin jiray haddii wax la isku yeesho haddii shirkadaha qof dawadda jooga marka laisku setal gareeyo daqiiqadaha laiswaco muxuu ahaayey dakhli buu ahaa dakhli ayuu ahaa qaalina wuu ahaa koolasha soomaaliya khaasatan oo settlement rateka aada uu qaali u ahaan jiray marka taa darteed waa keentay in la kala shakiyo oo koolasha laisu soo gudbiyo shirkadii koolka isagoo local ah oo dibadda isagoo ka imanaya in local lagaaga dhigo cabsidaas way jirtay one of the factor issue-ga ugu muhiimsan bay ahayd
maxaa kaloo ka mid ah caqabadaha kale
caqabadaha kaleeta jiray waxaa ka mid ahaa in shirkad walba ay u arkaysay inay iyada tahay network leader iyada telefoonkeeda iyo nambarradeeda un ay faafin karto oo ma garanaysa ay doonaysa inay ballaarsato ama iyada isu aragta inay ugu ballaaran tahay ayaa caqabadaha ka mid ahaa laakiin de maanta sida muuqata in arrimahaas meel la iska dhigay ama adduunka lala jaanqaada laisyiri waa wax wanaagsan baan u arkaa laakiin shirkad walba inay goonideed u kobacdo oo goonideed u ballaarato ama iyada network basekeeda ay ballaarsato ayay ahayd isuyada ku dhex jiray shirkadaha dhexdooda marka haddii taa iska dhamaatay maanta waa wax weyn baan u arkaa
marka maxaa ku lumayay taas inay in dadka guduha isla hadli waayaan maxaa uga lumay dadka macaamiisha iyo shirkadaha wax uga lumay ma jiraan
wax badan baa uga lumay waayo laba shirkadoodo isgarab degan oo ama physically isu muuqda oo telefoon ka wada shaqeeya haddana haddaana isgaari karayn oo ayna iswici karayn isla hadli karayn waa wajigabax weyaan alsaana wajigabax weyaan way soo mareen shirkaduhu laakiin waxaan u arkayay inay wajigabax tahay
madaxa shirkadda dahabshiil group cabdirashiid maxamed siciid ayaa ii sheegay inay doonayaan in shirkadaha kale ay kala shaqeeyaan sidii isku furnaanta loo ballaarin lahaa oo loo gaarsiin lahaa adeegyada kale ee ay shirkaduhu bixiyaan sida qoraalka ama SMS-ka
adduunka oo dhan interconnection waa wax ka dhaca shirkadaha caalamka oo dhani maraykanka imika joogtay uu ka dhacaa kenya uu ka dhacaa uganda uu ka dhacaa jabuutino dhow uu ka dhacaa hadda ethiopia uu ka jiraa interconnectionku ama telefoonada isku xidhani waa mid ay shirkadaha iyo dowladuhu ay ka wada shaqeeyaan oo inta badan ay dowladuhu ay riixaan marka waqtigu doorada ha noqoto waxaa noo farxada in maanta horta codkii bilaabmay wixii dhibanna ama fariinta ha noqoto ama lacagta mobile payments isku xidhmaysana taana haddii ala ka dhigasada ugu dhaqsaa badan inay u hirgalaan ayaan rajeyan haddaan somtel lahay waayo isgaarsiintu horumarka dadka qayb weyn bay ka qaadataa dhinac walba marka shirkadaha soomaaliduna dantoodii ugu jirta inay arrimaan ka wada shaqeeyaan macmiisha shirkad walba leedahayna dantoodii ku jirta inay qofkay doonayaan la hadlaan markay doonayaanna la hadlaan haddii ala ka dhigo
mustafa yaasiin sheekh maxamed maareeyaha guud ee hay-adda isgaarsiinta qaranka ayaa ii sheegay inuu iskaashi intan ka ballaaran dhex mari karo shirkadaha kaasi oo ugu dambeynna qayb ka qaata dib u soo nooleynta kaabayaasha dhaqaalaha waddanka
runtii iskaashi dhex mara shirkaduhu waa laga maarmaan waana midka hadda bilowga ah ee aan cadayda ka warbixinaya ee ku saabsanaa in halkii kool ay laba shirkad iska kaashanayso in shirkadna soo bilowdo shirkadna dhammaystirto dhinaca kale iskaashigu wuxuu ka imaan karaa horumarinta kaabayaasha iyo baahinta internetka iyo isgaarsiinta dalka ood u malayso internetku inuu hadda yaalo xeebaha ilaa lix ilaa waxaa yaala waddanka lix qeybal oo yaala magaalooyinka xeebaha ah waxaa loo baahan yahay shirkado in iska kaashadaan siday u gaarsii lahaayeen deegaanada fogfog ee waddanka taasoo ah tusaale ahaan inay maalgelinta iska kaashadaan dhinaca isticmaalka adeegan iska kaashadaan aysana dhicinin in shirkad ay maalgelin geliso deegaan ay shirkad kale maalgelin hore u samaysay taasna waxay suurtogelinaa in resorsig yarka ah ee la haysto uu gaaro dhammaan dalka oo dhan ama uu ku baho middaasna waxay noqon kartaa howl kale ee aan ka wada shaqayn doono
shirkadaha isgaarsiinta sanadaha soo socda insha Allah.
Dr. Maxamuud Cabdiraxmaan oo ka tirsan xafiiska guddiga maamulka ee shirkadda Goris ayaa qaba fikradtaasi la mid ah, waxaana uu aaminsan yahay inay shirkaduhu yeelan karaan iskaashi ka ballaaran kan hadda jira.
Adeegyo badan waxaa jira overlapping isku sameynaya ama u baahan in la wada wadaago oo shirkadku runtii ay si kharash badan loo cost badan loo yani loo save karayo ama loo yareeyo kharash fara badan isla markaana adeegii uu ugu jabo intii suuragal ah bulshada. Waxaa ka mid ah hadda taawaradan faraha badan oo maaragtay shirkadku ay waxaa arkaysaa inta 3-4 shirkadood oo hal meel 4 taawar ka wada taagay meeshii la rabay in hal taawar kaliya uu ka taagnaado. Waxyaalaha ay u baahan runtii ay infrastructure-ka la midayn karo. Marka infrastructure la mideeyo waxay suuragelisaa in lacag badan oo lagu bixin jiray meelo aan loo baahnayn in lagu horumariyo dhaqaalihii. Meesha hadda price-ka lagu tartamayo iyo sidarka in lagu tartamo innovation iyo in afkaar cusub la keeno. Adduunka hadda waa aragtay 5G baa la rabaa in la keeno wadanka. Waxay u baahan tahay in la geeyo internet-ka meel kasta oo tuulo kasta. Noloshii baa hadda ku xiran internetkii. Marka in la gaarsiiyo la ballaariyo network-ii iyo shabakadii telecom-ka oo tuulo kasta la gaarsiiyo. Faafti dawladdu bay u baahan tahay oo meelo badan oo ka mid ah runta hadda shirkadku adeegga waxay ku gaarsiiyaan iyaga oo khasaaraya ganacsi ahaan. Haddana bulshada iyagoo u danaynaya adeegga gaarsiiyaan waxay u baahnayd meelahaas oo kale dawladuhu inay soo farageliyaan oo ay subsidi bixiyaan oo meelaha qaarkood waa private sector shirkadkani. Waxay u baahan marka inay siyaasadda dawladdu ay ku taageerto inay remote area adeegyada qaarkood la gaarsiiyo. Fakti way jiraan hadda oo hadda tuulo aan garanayo oo aysan ka jirin adeeg Goris oo kale hadda ma jiro.
Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu qiimo jaban dhinaca telefoonada, hase yeeshee taasi kama dhigna in qalabka telefoonadu ay ugu tayo wanaagsan yihiin sida ay khubarada isgaarsiintu sheegeen. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Waa tahay barnaamijkaasi intaasi. Haddaan kaga gudubna haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandheer oo noola socodsiinaya soona diyaariyey.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in wadahadallo xoogan kadib ay ugu dambeyn ciidamada qalabka sida Suudaan iyo xoogaga sida gaarka u tababaran ee RSF ku qancisay in la dhaqangeliyo xabad joojin guud oo dalka oo dhan ka hirgasha, taas oo soconaysa muddo 72 saacadood. Qoraal ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in xilliga ay soconaysa xabad joojintu uu Mareykanku ku booriyay labada dhinac in si buuxda loo dhaqangeliyo xabad joojintaasi. Siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa xilliyadii dambe hoos u dhigtay culayska ay saari jirtay gobollo qaar halka ay u wareegtay gobollo kale oo caalamka ka mid ah. Haddaba marka laga hadlayo Suudaan, halkee ayuu dalkaasi kaga jiraa muhiimadda siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka? Waxaan arrintaasi weydiiyey Maxamuud Xasan oo lagu naanayso Musharraf, kuna sugan magaalada Denver, gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
Maxamed, kaalinta Mareykanka uu kaga jiro waddanka Suudaan runtii waxay la mid tahay waddamo badan oo caalamka ah buu la mid ahaa oo baaqiyo nabadeed iyo xabad joojin labada jeneraalba la hadlayey oo ka codsanayay in xabadda la joojiyo. Waxa u dheereed Mareykanku shaqaale badan iyo safaaradda halkaa ka joogtay sidii ciidamadiisa uga soo daadkuraysan lahaa shaqaalihiisa uga soo daadkuraysan lahaa waddanka Suudaan magaalada Khartuum ayuu hawl ka galay. Wuuna ku guuleystay oo shaqaalihii safaaradda dhammaantood uu soo qaaday. Laakiin xiriirka isaga iyo Suudaan u dhexeeya ama siyaasadda Mareykanka marka waxaan foreign policy-ga la yiraahdo laga hadlayo, waddamo badan baa challenge kula jiray oo China uu ka mid yahay dhinaca Suudaan. Marka kulliba umu faradhuudhuubnayn oo hadda saaxiibtinimo weyn oo inkastoo xiriirka Suudaan iyo Mareykanku uu soo hagaagayay sannadihii dambe, haddana Mareykanku xoogga wuxuu saarayay in dowlad shacab ah wadanka laga hirgeliyo awoodana lagu wareejiyo iyadoo mar walba militarygu ay arintaa ka cagajiinayee marka door ama dhexdhexaadin ah ama uu ku qasbi karo dagaalka in la joojiyo oo siyaasiyad ugama banaaneen Mareykanka baad moodaa wararka laakiin ugu dambeeya hadda soo baxaya waxa weeye wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken in uu labada general balla hadlay oo uu ka codsaday bal saddex maalmood oo caawa midnightka markay roota ka bilaabmaya ay habadda joojiyaan si safaarado badan oo halka ku goobaysan iyo dadka shacabka ah oo iyaguna gooday oo ku jira meel baasay jabaa dhul ay maraan loo siiyo oo la yiraahdo ay ka gudbaan si ay meelo nabadgelyo ah wadanka ka mid ah ay u tagaan marka dadaalkiisu runtii ma yara laakiin siyaasadiisu ma gaarsiisna in Suudaan uu isagu markaa sida uu rabo ama ay u dhigan nuglaan karaan ama uu nabad degdeg ka keeni karo wadamada caalamku la mid aha.
Waan gartay haddaynu ka hadalno dhinaca bariga dhexe wadamada galaan khaliijka iyo waxaa la yidhi Mareykanka siyaasadiisu sidii hore kuma aha oo ahmiyaddii uu siin jiray xiliyadii hore ma siiyo bal arrinta hadda naga warantid.
Mareykanku waxaad moodaa runtii ahmiyaddii uu siin jiray Middle Eastga ama bariga dhexe waa run inda weyto ma siiyo waxaana jira dowlado challenge kula jira oo China ka mid yahay waxaa la yidhaahdaa traditional allies ama bahwadaagtii lagu yaqaanay Mareykanka ee Middle Eastga Suuudigu ka mid ahaa waxaad arkaysay in siyaasadiisi ay isbedeshay oo uu xaggan u sii dhawaanayo Jeynaha u sii dhawaanayo waxaad arkaysay heshiiskii ugu dambeeyey ee Iran iyo uu ka dhex dhalinayay Jeynaha iyo Suuudiga oo iyaduna arrin runtii yaab la ahayd oo Mareykanku uuna waxba kala socon laguna wargelin waxaad moodaysay markaa dhinacan bariga dhexe Mareykanku ama administration kan madaxweynaha hadda jooga ee Mareykanku in ay ka sii jeedeen oo ay focus gareeyeen labada wadan ama xagga Yurubta oo Ruushka iyo Ukraine dagaalka u dhaxeeya ha noqoto ama wadanka China oo loolan weyn oo xagga siyaasadda iyo militariga iyo dhaqaalaha ha noqdo uu ka dhaxeeyo marka waxaad moodaysaa in dhow weeyto si dagaalka Ukraine u bilaabmay ama ka horba Mareykanku roolkii uu ku lahaan jiray iyo madaxda wadamada carabtu dhagaf maqalkii ay maqli jireen Mareykanka intuu inay kuna sii dhaga adkaanayeen siyaasadiisu halka ayna ka firfircoonayn uuna bedelay oo u bedelay dhinacan China iyo wadankan Ruushka marka aad bay u yareed runtii saameynta uu ku leeyahay Middle Eastiga.
Waan gartay reer Yurub iyaguna saluugayay wada shaqeynta Mareykanka waan ogeyn madaxweynaha Faransiiska dhowaan markuu tagay Shiinaha hadaladii ku hadlay ahaa in Taiwan wax arrinta ku aadan reer Yurub ayna Mareykanka u daba fadhiisan oo iyagu sida ay u arkaan haboon ay maaratay ula dhaqmaan arrimahaas oo dhan markaad eegtid kaalintii Mareykanka ee Yurub xagee taagantay?
Kaalinta Mareykanka ee Yurub runtii wadamada Yurub oo inta badan isbahaysiga NATO ka mid ah inta badan Mareykanku dee saldhigyo waaweyna wuu ku leeyahay oo qaarkood nuclear ay yaaliin runtiina way u dhagan ugul yihiin inta badan laakiin waxaad moodaa wadamo red line-ka ka tallaabayay oo Faransiisku uu ka mid yahay hadalladii booqashadiisi ugu dambeeyey uu ku tegay Jeynaha kasoo baxayay kaasna gudaha Yurubna waa laga mucaaraday Mareykankuna runtii ma soo dhoweyn laakiin kullayba Jeynuhu siyaasadiisa arrimaha dibadda si aan looga baran buu beryahan dambe u bedelay saaxiibtinimo badan buuna saaxiibo badan buuna ka samaysanayaa Yurub dhexdeeda iyo dhinacan Middle Eastigaba Mareykankana loolan weyn buu kula jiraa marka inkasta oo la eedeeyey ninka la yiraahdo Macron hadalladii uu ku hadlay iyo sidii arrinta Taiwan uu isaga fogeeyey dhowr jiro ka dambena uu hadlay oo hadalladiisu iskhilaaf badan ka muuqday haddana kulliba Mareykanka arrintaasi aad iyo aad bay ugu adag tahay in uu gorgortan ka galo siyaasadiisa arrimaha dibadda marka laga hadlayo marka way jirtaa Yurub guux ka jira oo ah ciidan ahaan iyo militari ahaan iyo dhaqaale ahaanba Yurub inay ka madax banaanaato Mareykanka oo arrimo badan oo runtii Mareykanka lagu hayo oo xitaa lacagtan doolarka arrintu ay gaadhay adduunku ganacsiga uu isticmaalayo in laga guuro jaalajiyo noocaasi way jiraan laakiin kulli Yurub ma gaarsiisna meel hadda iyaga iyo Mareykanka loo kala wada wadeeyo ma taagna way way isku dhow yihiin laakiin guuxyadaasi way jiraan
waan gartay marka culayska Mareykanku hadda waa xaqiiqad marka laga hadlayo siyaasadda arrimaha dibadda
maxamed Mareykanku runtii wuxuu wajahayaa qarnigan runtii culaysyo badan oo caalamka inta badan kaga imaanaya marka waxaad moodaa awooddii Mareykanka oo ahayd waxaan la yiraahdo unipolarka ama awooddii Mareykanka ee uu ku qasbay caalamka dhaqaale ahaan siyaasad ahaan iyo diblomaasi ahaanba oo runtii waddanka caalamka ugu dhaqaalaha badnayd badan uguna awoodda militariga badan uu ahaa Mareykanku awoodda marka waxaad moodaysaa in challenge badan caalamka meelo kala duwan lagaga furay Mareykankii isaguna uu ku itaalay bal dhinacaan Asia Pacific wadamada tan xuduudda la leh waddanka la yiraahdo China ama ku dhow ama Iran North Korea ama dhinacan kale ee Russia iyo dagaalkan ay kula jirto Ukraine meelahaasu hadda focus gareynaya Mareykanku marka awoodda ugu badan Mareykanku hadda wuxuu saarayay laba wadan oo dhuntii labada wadanba nuclear power ah dhaqaalana lahaa ayaa arintoodii hal mar wada qabsatay iyaga in aad isugu dhawaaday oo rama Mareykanka inay la challenge gareeyaan oo wadanka Ruushka iyo wadanka China marka Mareykanku hadda inda kale ma laha ama awooddiisa military wax ka bedelay ha noqoto ma dhaqaalihiisa ha noqoto ama diblomaasiyadiisa iyo influence-ka uu ku leeyahay caalamka ha noqoto Mareykanku xulafadiisa wuxuu u raray waddanka China iyo Russia inay indhaha ku hayaan halkaasuna focus gareynaya traditional hore oo allies la ahaa ama dadkii hore isku fiicnaayeen na uu Middle East uu ka mid ahaa uu ka tagay labada meelood buur hadda aad iyo aad dagaalka kaga socda oo Mareykanku ahmiyad u siinay
dhegeystayaal waxa intaas noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dawladda Mareykanka oo soo dhigtay muhiimadda siyaasadda arrimaha dibadda ee gobollada dunida qaarkood una wareegtay kuwa cusub intaynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdisan dheera ayaa nala socodsiinaya xubintaasi barnaamijka amuraha Mareykanka oo maalin kastoo talaado aad ka dhageysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA da haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa soo diyaariyay Soona Jeedinaya Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno in ka badan 2 bilyan oo Soomaali ayaa warbixinada ugu dambeeya hay'adaha caalamiga ay tilmaamayaan inay macluul qarka u saarayeen iyadoo xilliyadii roobka la gaaray abaarihiina lagu dhimanayay ma tahay ku tiirsanaanta hay'adaha samafalku caqabadaha waaweyn ee dadku ay isugu tashanayeen mase xilligan weli waa loo baahan yahay gargaarka waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa yara qaybgalaya Maxamed Cali MB iyo Cabdirashiid Buule Gooni Bakale labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali MB
hay'adaha waa loo baahan yahay waayo waa ilaa iyo 91 kii ilaa iyo hadda dadka ayaga ayaa Ilaahay ku badbaadiyay waayo fatahaadaha dhaca ayaga dadka garab istaaga abaaraha dhaca ayaga dadka garab istaaga Ilaahay baa ummadda u soo diray waxaana leeyahay xasiil laba laaban gargaarkooda oo intii laga rabay weli malgama iyan gaarin inuu waxaan codsanayna in gargaarka dadka loo sii labalaabo oo aan beenta tan iyo lacagtii malaayiin lasoo qaadaa 110 ama 20 laga siinaya dadka waxaan xaaraan wey lacagta aad gurubsanaysaan intaad ka deysaan waxaa lali ka baahan yahay in aad sida ay tahay aad dadka ugu gurmataan
Cabdirashiid Buule Gooni
bismillaahi raxmaan raxiim yaasiin iyo cadda cudbiico ceeba oo dadka danta soo danta iyo dadka soomaalida dantooda aada ugu adeegta aad iyo aad u soo dhaweynayna intaas kadib walaalayaal ani Maxamed Cali waan ka duwanahay fikirkayga waxaan qabaa in aynan soomaalida dhulkeeda oo ah geeska afrika dhulka horn of africa loo yaqaano soomaalida degto abaaro waa sab saxara way ka jirtaa laakiin dadku way isku tashan jireen wixii ay qabsan karaan ayaga qabsan jiray ayagana way isku gargaaraan waxoodana way beexaamsan jireen habayna u noolaayeen haddii markii horon miyiga iyo dadka lagu dhaqnaa oo ama beeraleyda lahaa ama jaajada dadka badda lahaa saddexdii loo qaybsanaa waa la isku tashan jiray dowladihii markii lasoo gaaray oo dadkii dowladihii lagu xilba dowladihii ay burbureen habkii aan u noolayn baa burburay marka waxaan u baahannahay haddii habkii dowliga naga burburay habkii odayaalkii iyo taladii geedka oo soomaalida isugu gargaari jirtay oo dhulka u ilaalsan jirtay wixii la qaban karana ay qabsan jirtay wixii kalena ilaahay u tala saaran jirtay inaan ku noqonno ani waxaan qabaa cuntada la siinaayo inaan nabiga sal allahu alayi wasalam waxaa ka sugan baryada faqri waxaan ma ziyaadiso ani waxaan qabaa in waxana la siinaayo soomaalida la siinaayo dhibaato taladayadii baa lagu dhexgalayaa dadka yeegi baa lagu dhexgalayaa ma shaqaystanibaa ka imaanayso waad aragtay wadamada welfareka la siiyo dadkooda waa baaba-aan soomaaliya meelaha abaaraha ka dhacaan ma ogeyn dadka cash baa la siiyaa ani waxaan qabaa arrimahaas oo dhan dhibaato soomaalida kusoo korortay weeyo ma shaqaystanimay keentay fikirkii baa dhintay waxay noqdeen dadkii inay gacan dadeed sugaan badaanada naga badan intay dhulka haddaan hal boosaaso haddii lasugu tago soomaalida ama berbere lasugu tago waa naga badan tahay dhulka haylaanka meelaha aan kasoo gaarno beeraha waa lasugu tago waa lasugu badan tahay dhulka inta kalena reserve ba iska noqon lahayd waxaad arkaysa 500 kilometer meel kasta tuulo yaro hal qoys degan yahay 500 qof degan marka dadku xuraa in aag la wada dego ama xeebaha aan u badanno dhulka roobka la badaada dadka soomaalida ayagaka waxaa la rabaa talada in la baraarujiyo isku tashadaan ee waxa gacanta shisheeyaan nooga imaanayo anigu waxaan qabaa inay dhibaato noqoto ka
duwan maxamed cali m b ee ku tiirsanaanta waa isla su-aashii ku tiirsanaantan beesha caalamka mar walba oo abaara dhacaanna xoolihii waa baaba-ayaan oo beerihii tabcashadii male markii laga baxo oo roobkii daara waa kanaad arkaysa hadda gobolka elgada ha noqoto gobolada baladweyne iyo ha noqoto hiiraan kulli daadad baa qaadaya marka ku tiirsanaanta inta laga baxo in wax la tabcado maxaa ku diidantahay
haddii aad tashan weyday waa lagu talinayaa maxaa aad u tashan weyday haddii adiga aad tashan weyday waxaan leedahay anna tashan mayo in lii taliyana ma ogolo adiga haddaad gacmahaaga wax kula soo bixi weyday oo gacmaha wax ku qabsan weyday afka cuntada laguu gurayaa adaana ka shaqeeyey waana laguu guray waana lagu kala qaybini waxna waa lagu siini waana lagu noolaysiin waana lagu dibdaadiyeyn qawdi maqashi waxna waxa u qabanayn camal baa lagaaga dhigi laannahu waxa weeye hadeerba inta lagu soo gaaray ba intaasi cayr cayama diidaaya cayri cayama diido waxaa la yihi qofka buura ana oo saboolka ana wax doorasho ma leh marka wixii lagu keeno ku qanac oo qaado oo shifayso
baa kaale waxyaabaha hadda inta badan soo noqnoqonaya waa isla su-aashii waxa weeyaan haddii dadkii khayraadkan iyo nimcadan ku dul noolaa uu mar walba gacanta hoorsanayo sidee baad u oran kartaa muxuunku yidhahdaa khayraad baanu haysanaa oo waxbaan soo saari karnaa xaggee looga gudbayaa in ku tiirsanaanta laga gudbo beesha caalamka
walaale dhulka ay soomaalida degto min tajara ilaa bangal ama harar ilaa iyo siyeelo dhulka soomaalida ay degto anigu boodhariskii dowladaha kama hadlaayo waa dhul isku furan webiye leh bad leh biri leh badda haddaa isugu tagna naga badan inta beeraha marba meel baan u guurna waa nagu filan tahay waxaa naga maqan itijaahi iyo habkaan u noolaan jirnay waxaana lumiso qofka markii cunugaaga haddaad cuntada guriga ku siiso ood gurigaaga tiraa aabba waxo iyo markuu 15 gaar haddaad tiraa waridhaaf oo shaqayso biil baa kaa raba isku caqli ma noqonayaan magacisina ma noqonayan qof wax loo keenaayo meelna ma aadaay maskaxdi bay nagala diraysaa arrintan waxaa nala siinaayo xooggii bay nagala diraysaa tajriibadii bay luminaysaa oo qofkii inuu wax isku dayay luminaysaa ani waxaan qabaa waxa nala siinaayo weeye dhibaatada marka waxaan qabaa odayaalka iyo dadka iyo waayeelada inaan ku tashanno oo la yidhaahdo war roob baa noo da-aye cunto yaa naloo keeni waad maasantihin inta hadda markii hataa waxa la bixinaya ad firis waxa ay soomaalida istaraysaa macno leh waxa shisheeyaha ma macno badno
waa tahay m b waxaa hadda beesha caalamka laftirkeeda marka ay ka hadlayaan hay-adaha samafalku meel walba isbaaro iyo cadaadis dadkii xataa wixiisii loogu talagalay haba la gaarsiiyo maba la gaarsiin karo maxaa u sababa in gargaarkii xataa meelihii la rabay u gaari laayay
isbaarooyin baa u sababa jifi walbaba isbaaray dhigatay ayagii baa kala qoqoban ayagii baa kala jajaban ayagii baa is-arki karin ayagii baa isnaceb marka dad ayaga isku mashquulsan maxay beero faran karaan maba faran karaane caqligii ay u isticmaali lahaayeen inay wax ku qabsadaan ayagiibaa isku arka gudahooda sidaa awoodeed marka maadaama ay ayagu arki waayeen dantooda هذي بيش عالم كيو يوين تأيو إنش أو ياش أيو كلي ويسوء إيجيا إلب كويجيا وحي أي ترى كنا ولا ترى يا ولي بقولك بس تعيش المكان السوق هذا إن ولا قادني يتهم بحق ولا لص فوريا فمن كسوين كوكان عانوا شفيستان كوكان عان واي أيجوا أكواي قبل كهذا قبل كهذا كهذا لينو جدو وقبل قبل واقصين سومالي سومالي رضم بالله قودين كرا أو سجيت ثمان قبل سومالي سجيت أي ثمان كان قبل جذاك بدن جذاب لبوي بوي ووين بامرة برواقع تالا إلهي جد كهذا سو
قطبين تي عبد الرشيد هدي كسو هرشيدو قرقار كان يضط كيو حصيو محيط أي واحد كل بدلين كتان خيرات كات ما جذا هن قطاع ما شو بلان بقول هن قطاع ما قبل ما وبيضو مرانة سيتت كوي وبار مكران إلان قعنش الشيء بدل أشلي بيا وحوي ديستان ويسقط أشتاني
أرطورا لا قبل هذا ما جرانة ده ama shabeelooyin ka dhe oo wabiyada maraan oo dhulka beereleyda ahaan jiray oo hadda ay goboladii dhistaartiga u dhaw sub-dhistaartiga ahaa sida wqooyi galbeed iyo wqooyi bari la dhigi jiray iyo gobolada central Soomaaliya goboladii la dhigi jiray ama galbeed Soomaaliya way waxay ooga dhibbadeen waxa weeye way ka rasoos badnaayeen population ka Soomaaliyeen ayadoo isugu yimid siyaasadan ayay iska badneyd colaadan ayay ku badatay saasi darteed waxay noqotay dadkii beereleyda ahaa inay ka aqlabiyad noqdaan dadkii kale oo siyaasadaha waday faragelinta shisheeyaan ay ku badan heeyadaha iyo danahi siyaasadda dhana in dhulkaan ay ka wada hawlgala saasi darteed waxa hoos u dhacay oo aad iyo aad u lumay nidaamkii beereleyda iyo xoolo dhaqashada iyo habkii loo noolaaba loo marka waxaad noogu noqon kara waxaan u baahanahay talo lagu lado talaan u baahanahay dawladnimo u baahanahay waxa naga maqan waa dawladnimo iyo talo ee cunta naga ma maqno annaka wixii la qaban karno waa qabsaran ka jirnay waana qabsanayna wixii kale Ilaahay baa u bandhigayna ee waxa Soomaali naga maqan ee cidii waxna taraysaa institutionada dawladda noo xojiyeeno dawladda dhaxaana loo xojiyo maamul goboleed in la xojiyo uma baahnin waxaan u baahanahay dawlad Soomaaliya oo soo dadajisa maamulka yaa looga bixi kara gaajada
أيضا ما ستكون عاصر وحي أهايين محمد علي إمبي إيو عبد الرشيد بول لقوني باكالي لبضو وحي تشوغر بقال أنه يروب دون دي قابلين تحينو تشوغت إنتهي المكا يوضو كنتو بدونا دي لأهراء الكروس لا يو يوضو تقلين
مهات سنة دياسين وردير مركنا مكتم إذا هيسيهي أنا دكوكو تلقلنا
Pilato, Iga Purata, Hausho, Arita Iran Pulisan, Pakaku, Bushete. Inad Igu Pilato, Iga Purata, Hausho, Arita Iran Pulisan, Pakaku, Bushete. Mati lain ina adi fatai bani te. Mahana ku faray iyo fodke dhexdeena inago ka faalon on wali aan falaqay ya ku yiri ku faalo magaraha kashi ari mahana ku faray iyo fodke dhexdeena inago ka faalon on wali aan falaqay ya ku yiri ku faalo magara kashi bakatayo talade ri adiga furfurayo naabke nu fidiyo tirteni fashilako sadaku mahajirite bakatayo talade adiga furfurayo naabke nu fidiyo tirteni fashilako sadaku mahajirite
eebaha u naxariistay codkaasi Muuse Ismaaciil Qalin la ayaa dhigihiin ugu sii tagaya waa anigu Asbahar Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda VOA-da idinla intaynu mar kale ismaqli doona haasan isma dhaafna.